хэлтэй орчин дотор сурдаг байсан одоо нэг хүн төдөө тоо хийх юм бол герман одоо тодорхой хамгийн хэцүү юм байна. Тэгээд биологи хэмээх зүйлээ орж ирсэн. Тэгээд хамгийн гол нь тэгээд түүхийн хичээл хийх зүйл одоо хичээл орж ах үед бол ингээд дандаа нацистууд болон нацистууд яаж одоо герман улсыг хөндж ижилсэн талаар ярьдаг байсан. Ярьдаг байсан гэж авч үзэж болно. Тэгээд түүнээс гадна одоо математик био одоо математик гэх юм бол одоо ингэж сэтгүүл зүйн хооронд яг юу болсон гэдэг талаас нь тийм их үздэг байсан гэж хэлж болно. Тэгээд биологиуд бол ингээд герман үндэстэн усад үндэстнээс хэрэг гонцгой бидрэ одоо өвмөд тийм гайхалтай хүмүүс гэж өөртөө одоо ингэж одоо залуучуудад одоо шинэ одоо бүгдүүдэдтэй хэлдэг байсан гэж хэлж болно. За тэр үед бол ингээд Хитлерт одоо ингээд үгүй Хитлерийн дор ингээд хүүхдүүд ингээд хуваагдсан байсан гэж хэлж болно. Нэг нь Хитлер Yacht болон League of German Maids гэдэг одоо тийм ингээд хоёр бүлэг болон хуваагдсан гэж хэлж болно. Энэ бол Хитлер Yacht гэх юм бол одоо дан эрэгтэйчүүд байдаг гэж хэлэх юм да. Тэгээд одоо эдгэн одоо яг ингээд сургуульд байгаасаа эхлээд ингээд цослын идэрч яваа, цэрэг одоо цэргийн үйл ажиллагаа, малтай гэдэг ийм хүчний чадвараар өсөж байгаа тийм үйлдэл байсан бол League of German Maids гэдэг тэлдэг гэх юм. Одоо энэ тийм бол ер нь бол ингээд эмэгтэйчүүдийг яаж одоо сайн эмэгтэй байх вэ гэдэг талаас нь хамт үзэх гэсэн. За тэгээд ер нь бол ингээд одоо энэ бол хамгийн ихэд хүүхдүүдийн хамгийн одоо идэгч найддаг хүн байж хүн бол яхаар бүг эцэгх байдаг байсан шүү дээ. Тэр нь одоо ч гэсэн. Тэгээд яг тэр үед бол одоо Хитлерийн одоо үед бол ингээд одоо нийт хүүхдүүд ер нь бол эцэгхээсээ илүү одоо тэг хийдлийн суртал ухуулаг болон хийдлэгт одоо илүү итгэдэг байсаа гэж үзсэн нэлээ. Аац үзэж байгаа одоо бас болсон хэлж болов. Тэгээд одоо нацистах одоо эмгтээчүүдийн талаар ярих юм бол одоо бас хийдлэр өөрөө тийм тухайчсан үзэлтэй хүн байсан гэж хэлж болов. Яагад үл тэр одоо зөвхөн ирцүүд л зөвхөн дайн одоо байлдаан ажил төрөл хийх одоо зүйлүүдийг одоо хийх ёстой эмгтээж тань одоо гэр орны ажил хөөгдүүдээ асах хэрэгтэй гэдэг одоо зүйлүүдийг би болгосон. Тэгээд энэ үрөө бол ингээд эмгтээчүүдийг зүгэл одоо гэр орныхаа ажлыг хийх ямар ч ажил төрөхгүй байхын одоо ер нь бол нэлийн үздэг байсан. Тэгээд бүр ингээд хуцсан дээр хүртэл зааглаад өгцөө. Өөрөстэй одоо тийм өмүүцөмд үнсэн эмгтээчүүдийг ер нь бол германчууд ер нь нэг дуртай байдаггүй ажил хийж байгаа эмгтээчүүдтэй дуртай байдаггүй одоо байсан гэж хэлж болно. Тэгээд ер нь ингээд одоо хийдлэг засгийн хэрэг гарангууд одоо захин одоо ингэ захин дэвсгэлэл дахин одоо аймаа илүү цаг үжих болсон болоо цэрэг татлаганд явуулсан. Түүнээс болоод ер нь бол ингээд эрчүүд ингээд цэрэг татлаганд явагдсанаас болоод эмэгтэйчүүд бас одоо нөгөө зарим эмэгтэйчүүд тодорхой хэмжээний ажил хийдэг байсан. Тэгээд яг ажлаа орхиод ажлаа өөр одоо өөр хүнд хүлээлгэж өгөөд гэр орныхаа ажилд илүү том одоо давангаалдаг байсан гэж хэлж болох болов. Тэр нь бол одоо ингээд League of German Maids гэдэг одоо энэ одоо бүлэг нь бол одоо жоох хөвгдөд имэгтэй бүлэг гэж хэлэх юм. Одоо энэ бүлэг нь болхай бол ингээд багаас нь имэгтэй яа зүг ээлж болох яа гэр орны зүг одоо ажил хийх үү гэдэг талаас нэлээ анхаардаг байсан гэж хэлж болно. За тэгээд эдийн засгийн хувьд одоо дахин сэргэсэн гэж хэлэх юм уу? Энэ болохоор одоо илүү олон одоо үйлдвэрүүд одоо энэ төр яг хэдлийн засгийн гарах үед одоо нэлээд ажилтдаг. Тэгээд одоо зэвсэг төвчин гэх юм уу. Одоо зэвсгээр одоо зэвсэг төвч одоо зэвсгийн үйлдвэрүүд одоо нэлээд одоо ахт дэвшилд гараад нэлээд одоо үйлдвэрлэл нь хөгжсөн. Одоо бас одоо үгийн зэрэг татлаг болсон учраас одоо тэдний хувцсыг хийх болон хоол хүнсийг хангах хэмжээгээр одоо ажилчдын тоо ингээд ер нь нэрс нэмэгдээ ер нь Гуами хата одоо 5 сая хүмүүс бол одоо ажилгүй байсан үнийг бол юм даа ажилтаа болоход тийм хөө болсон гэж хэл болно. Энэ юм бол 1933 онд бол юм 5 сая хүн бол ажилгүй байсан. Тэгээд 1900 одоо тэр үеийг юуээс хойш юм бол ингээд хийдлэг төсхийн гарснаас хойш юм бол ингээд ажилгүйдлийн тоо юм бол нэгэн ингээд багасцаан гэж хэлж байна. Тэгээд энэ бол ингээд хийдлэг нэг талаас ингээд одоо үйлдвэрлэлийн ажилчид гэх юм уу ажилчдаа илүү одоо анхаардаг байсан. Яг тэгвэл одоо хитрэ усаа тэлэх болгонд одоо газар нутгийнхаа амьд тэлэх болгонд өөр ус л одоо тэгж одоо өөр ус өөр одоо өөр
өөрийн хэрэгцээнтээр оруулсан тэр улсуудынхаа газар нутгийн тэр одоо үйлдвэрийн банк гэдэг талаас илүү одоо үйлдвэрийн ажлууд арай сайхан хэвтэй байсан гэж нэг талаас хэлж болно. Яг одоо нэг ягтгүй одоо хитлер тэр одоо ажилтцдаа одоо тодорхой хэмжээний одоо шагналт урамшуулалт гих зэрэгүүд өгдөг байсан. Жишээлбэл одоо кинод үнгүү одоо шинэ үүтгэх юм да урамшуул одоо хідөөгийн хөнгөлөгч хөнгөлөлттэй одоо үзүүлдэг ер нь хамгийн хямд өртөгтэй зүйлүүдийг ер нь ингэж одоо тэр ажилтцдаа өгдөг байсан. Гэтэл яг хуу одоо энэ их юуг авахын тулд тэгэхээр нөгөө DF гэд General Labor Front гэдэг одоо зүйл олсгад ажилчид одоо заавал нэг хэрэгтэй одоо энэ одоо бүлэн гэх юм уу байгууллагат одоо яг ийм юм хэрэгтэй. Тэгээ энэ гэхдээ яг нэг талаас бүр амар их сүрүү тал гэх юм уу одоо тэр ажилтаа бүрэн хяналтанд байлгадаг. Тэр нь бол ингээд хэрвээ тэр ажилчин нь одоо ингээд одоо өөр компани руу өөр одоо газарт ажиллая гэх юм бол ер нь тэр ажлыг нь одоо зөвшөөрдөггүй. Тэгээд цалингийн үрчсэн тийм аим өндөр байгаагүй. Тэгээд 1930 оны үеэр бол тэр нөгөө 30 оны үеийн тэр одоо Depression гэдэг одоо юу гэх юм сэтгэл бодлол юм бол тийм living standard доогор байсан амьдралын одоо бүртэн доогор байсан тэр яг үетэйгээ юу адилхан байна гэдэг нэг талаас одоо ажилчид их сүрэмжилдэг байсан гэж хэлж болно. За тэгээд firm communities гэдэг одоо юу гэмээр нэт одоо Hitler хамгийн их засгийн эхэнд гарах үедээ нөгөө farmer-ийн хүмүүс одоо одоо тарайлынчдад амлалт өгсөн байдаг. Би одоо таны хамгаалалт нь юу гэж төвшөлт таны тал байна гэдэг хэлсэн. Тэгээ үүн дээр бол хийдэл бол тэр амлалтаа мартаагүй амлалтаа биелүүлсэн. Тэгээд тэр одоо 1933 онд одоо Rich Dad-ийн доорх одоо Rich Food Estate гэх зүйлийг одоо би болгосон гэж хэлж болно. Энэ одоо ферм өөрийн одоо ургасан бүтээгт одоо хүнс ногоо скол хийсэн бүтээгт үнэ герман даяар өгнөд бол тодорхой хэмжээний одоо мөнгө гүндүүгээ одоо заагаад одоо бусдад зарах одоо ихийг би болгосон. Тэгээ хоёрдугаар нь болгонгууд одоо тэр фермерийн хүмүүст одоо банкнаас одоо юу гэмээр чи одоо ингээд зээл авсан одоо фермер тодорхой хэмжээний зээл авсан. Тэгээ банк хэрвээ одоо зээлээ төлж чадахгүй байгаа тэр фермерүүдийн одоо тэр үед бол газрын авдаг байсан юм байна л да. Тэгээ тэр одоо зүйлийг одоо ер нь валюсан гэж хэлж болно. Тэгээ түүнээсээ болоод банкнаар энэ бол фермерүүдэд нэг талаас одоо мөнгө зээлдүүлэх болсон гэж хэлж болно. За тэгээ одоо үүнээс улбаалаад энэ бол фермерүүд нэг одоо нэг сөрөг үр дагавар гэх юм бол одоо банкнаар зээлхөөс одоо таталцдаг болсноос одоо тодорхой хэмжээний одоо ажилтгэл одоо хөгжүүлэх одоо тариалангаар хөгжүүлж аваад чадахгүй байсан. Тэгээд одоо хөдөө аж ахуйд одоо амьддаг байсан бол нэлээд идэв одоо нийт хүмүүсийн ихэнх нь одоо дийлэнх хүм одоо ингээд хот суурин газар руу одоо ажиллахаар явсан. Яагаад л одоо ингээд одоо үйлдвэрийг одоо үг залхамжлаа айлын хамгийн том наам гээд одоо айлын хамгийн том үйлдвэрлэх одоо тэр тариалангаа үржлүүлээ ажиллах гэдэг. Тэгээд үлдсэн босод одоо ард ирээд одоо бүр хүмүүсд нь яах вэ? Цаашаа ингээд одоо Германы одоо Берлин хотдох одоо төв одоо хотод очиж ажил хийхээр өнөө болохоор гэж авсан. Өмнөөс олбалаад одоо хүн амын хүсэлт одоо бишээ хөдөө одоо хөдөө аж ахуйд байрлаж байгаа одоо хүн ам одоо ер нь огц дуурсан гэж хэлж болно. За бизнес болон мэдл класс гэдэг одоо ер нь том бизнес эрхлэгчд болоо одоо тэр дунд үеийнх гэх юм уу. Энэ үед дээр хайхарахгүй нөгөө Хитлер өөрөө засгийн эрхэнд гараа коммунистуудын эсрэг байсан. Коммунист нөгөө бас нэг талаас аймаар дарангуулагч байсан гэж хэлж болно. Яагаад л одоо жижиг бизнес эрхлэгчүүдийг дарамтлаа газрын төлөө дураараа авах гэж юм уу? Одоо фермүүдийн гэх юм уу? Энэ олонгууд нилээн одоо бизнес эрхлэгчд бол үндэс классынх нь хэвээр амар нөлөөлжсэн. Тэрнээс одоо тэгээд ер нь бол Хитлер энэ бол үнийн эсрэг гараа коммунистын нийтлээс дарж авах юм гоо. Одоо том том одоо бизнес эрхлэгчд нийтлээс амар ашигтай байсан. Гэтэл тэр нь ч гэсэн одоо нацистуудаас одоо хоёулаа ашигтай байсан гэх юм уу? Одоо биг бизнес эрхлэгчд болон нацистуудад гэж хэлж болно. Ягаад гэвэл тэд чинь одоо бид нар одоо өөрсдийн одоо бүтээгдэхүүнээр нь бол ингээд борлуулад одоо жижиг жижиг газруудыг одоо өөрөө болох цай яг одоо small одоо баг одоо бизнес эрхэлж жижиг бизнес эрхэлдэг хүмүүсийг одоо топ топ бизнес эрхлэгч одоо ингээд өөрөө болгоод юм даа ингээд авцдаг. Тэгээд тэднийх нь одоо газрын тэрийг ашигладаг байсан гэж хэлж болно. Тэгээ уун дээр улбаар улбаалаа нэг жишээ авч үзэх юм бол одоо тийм одоо нэг газрын тосны одоо газрын тос олборлох гэх юм уу. Одоо энэ үгээр одоо нэг гэтээ яг тэр нь одоо яг жинхэнэ 100% одоо ориг гэх юм аа. 100% одоо тийм яг оригинал газрын тос биш. Ингээ хог хуулбарсан газрын тосыг одоо энэ дэнгүүд одоо яг одоо энэ үнийг бол Мерседес энэ дээр болсон гот одоо нацистуудтай ингээд ер нь бол энэ газрын тосны холбогдолтой байна бол ингээд хуваалцаад ер нь бол ингээд харилцан үйлчлээд ингээд тохиролцоод ер нь явсан гэж хэлж болно. За тэгээд дараачих нь дэлхийн 2 дугаар тайлбар гэвэл за Хитлер болгоны ингээд 1930-аас онд ингээд Германыг одоо бүхэлд нь орчин одоо өөрчлөлт ер нь бол тодорхой хэмжээний зүйлүүд хийсэн. Одоо тэрийг Версайлийг одоо нэг талаас ингээд байхгүй болгоод Герман Германы аймаг тахиж одоо сэргээгээд одоо Герман Австрийг одоо ингээд хамтдан болгоцсон. Тэгээд энэ айл ингээд географи ингээд зүгсэр бол нэлийн Герман Австрийг нэлийн одоо ингээд төлөвшүүлсэн байсан гэж хэлж болно. 1939 бол жоосон онд одоо ингээд сүлтэн ингээд Хитлер өөрийнхөө ингээд дараа нь ингээд дэлхийн 2 дугаар тайны эхлүүлсэн одоо Орслууд аваад үнээс болоод юм надаа эхлүүлснээс болоод ингээд Куамиха одоо Куами хэрэгж байгаа хоол хүнснийх нь одоо хоолндоо одоо лимит заасан гэж хязгаар заагаад өгсөн гэдээ хоолны өөрсдийн одоо юм хуваартай тэгээд хувцсны тийм хуваартай гэдээ ингээд заагаад өгсөн ингээд 1939 оны 9 сард бол ингээд хоолны хуваар шилжих заагаад дараа нь 1939 оны 11 сард юм бол хоолны шиг хувцсны хуваар шилжих заагаад өгсөн. Энд гэхдээ нэг талаас жоо гаар дээр хэцүү байсан ч гэсэн одоо Герман нэг талаас одоо өөрсдийн сурталчлах болгоо энэ бол ингээд тарах нэг боломж байсан гэж одоо хэлж болно. Тэгээд бас Герман дөөр ашигтай байсан зүйл гэх юм бол одоо өөрийн одоо хөрш усуудаа одоо нацистууд германчууд эзлээд авсан тэнцэнээсээ өөрсдөө одоо тийм хамгийн үнэтэйг л одоо тийм бараа эдрийг ингээд авцсан. Бараа бүтээгдэхүүнийг ингээд шууд ингээд шууд Герман руу ингээд очдог байсан. Энэ шууд Германы хувьд бол нэлийг одоо тэ болон ашигтай байсаа гэж хэлж болно. За тэгтээ 1941 онд бол яг хэдлэгийн маш том одоо өөртөө эрсдэл авчирсан энэ болонгууд одоо Орсын албаны устай Орсын албаны устай тайлах гэдэг одоо тэр төлөвлөсөн. Тэгтээ яг энэ бол нэлээ хэцүү төлөвлөс гэж хэлж болно. Яг одоо ингээд яг зүрл одоо яг энэ зүрсний дагуу ингээд гэрм одоо бидний та хийтер нь одоо ингээд нийтлээс дүүрсэн гэх юм одоо Орслууд дайрсаар бол ингээд Германы арми одоо тэр нийт том одоо ингээд зүрхээс суулаад авсан гэсэн юм хэлж болно. За тэр үед бол одоо Гоббл гэдэг хүн бол нилээн одоо юу нацистуудыг дэмжсэн нэг том одоо сурталчлагтай хүн байсан гэж хэл болно. Энэ одоо одоо нацистууд болон одоо тэр дайнд одоо явж байгаа хүмүүс 1.5 сая хувцсыг болоод ингэж хандлалсан өгсөн. Гэхдээ энэ бол дан гац нөгөө юм дайнд оролцож байгаа гэх юм шиг яг нөгөө Орстод альж байгаа. Гэхдээ яг энэ үед бол нэлээд жоохон өөрсдийн нөгөө Хитлер болон Гоббс өөрсдийн сурталчлах хулгай одоо илүү ард түмэндээ бас нэлээд ингэж удаан байлгах чадаагүй. Ягаад гэвэл тэр үед жоо одоо Орсуудтай Германчууд байлдаж байсан учраас одоо Хитлер болон Гоббс илүү одоо өөрсдөө одоо бодлосоо илүү дайнд илүү тулгуурсан байсан гэж хэлж болно. Тэр нь бол тэр үед бол ингээ Германы том том үдирдэгчүүд бас нэг шийдвэр гаргасан 1942 онд. Энэ гэх юм бол одоо ингээ final solution гэдэг эцсийн шийдвэр гэдэг зүйл бас энэ болонгоо ямар шийдвэр вэ гэвэл одоо еврейчүүдийг хамарлан устгах гэсэн одоо шийдвэр гэх юм уу? Энэ шийдвэр гэсэн гэж хэлж болно. Энэ үед одоо хэд мянган мянган одоо үчүүдийг одоо алсан байна. Аа алж хийцсэн гэж хэлж болох юм да. За тэгээ 1942 онд Альберт Спрюг гэдэг хүн одоо Германы эдийн засгийг одоо толгооллоод ихэлсэн одоо удирдах ихэлсэн. Энэ хүн гэсэн үг нь бол нэгэн одоо тэр дайнд одоо илүү анхаалаа төвлөрч үзсэн учраас одоо энэ бол нэлээ одоо дайны одоо дайнд одоо цэцгэлэх одоо тэр хийсэн үйлдвэр эндэрт нэлээ одоо хангамж туслалцаа үзүүлээ. Эдийн засгийн өвчин тодорхой хэмжээний туслалцаа үзүүлдэг байсан гэж хэлсэн. За яг тэр үед болохоор SS гэдэг бүлэг бүлгэм одоо хийдлэгийн доор байдаг бүлэг байсан. Тэгээд энэ болонгод одоо энэ бол нууцаар амар зүйлүүд хийдэг байсан гэж болно. Одоо түрүүн хороох ч юм уу. Ингээд нацистуудын эсрэг болон хийдлэрийн эсрэг зүсэж байгаа хүмүүсийн одоо дандаа муу ажлууд хийдэг байсан гэж хэлж байна. Энэ үед болонгод одоо баг герман дотоох нэг улс болцсон. Энэ SS-с нь баг тийг зүйрлэж болно. Яг бол нэлээ өөр юм гэсэн аймтай, өөр юм гэсэн төвсөн үйлдвэртэй. Тэгээд өөр юм гэсэн тийм одоо кампт цуслан гэх юм уу? Одоо тэр болонгод яг ингээд яг зөв цуслан гэж зүгээр одоо ингээд цуслан гэж авч үзэхгүй. Энэ шиг ингээд нөгөө хүмүүсийг ингээд харьж одоо тамлаг зовоо залах гэж юм. Яг тиймэрхүү байсан гэж. За тэгтээ Хитлер ингээд сүултээ ингээд орсоотой байлцсаас олж тодорхой жоо хархлууд аваад ялтаа тэлхгүй одоо Германы армийн одоо өдөртөгчүүд ер нь хэр одоо Хитлерийг үгүй яд чихэлсэн чамаас лоч одоо Германы улс ингэж дороотлоо чиний хөдөлгөөнөөр байснаас юм болтлоо гэж энэ бол 1944 оны 7 сараар юм бол тиймэрхүү шуган гарч ирсэн. Яг тэр дундаас одоо Count von Stauffenberg гэдэг хүн энэ бол яг бүр үйлчлэгийг үзүүлсэн гэж хэлж болно яг гэгээ Хитлерийн эсрэг энэ бол нэг арми колони өдөртөгч байсан гэж хэлж болно. Тэгэд энэ бол 7 сарын 20 үеэр одоо юу гэх Хитлерийн одоо хурлын өрөөнд одоо бөмбөг тавьцсан. Тэгэ энэ одоо өөрийнхөө одоо зүгээр Хитлерийг одоо үгүй хийгээд өөрөө засгийн дараа Германыг удирдах гэсэн нэг санаатай байсан. Гэхдээ энэ өөрөө ямар ч төлөвлөгөөгүй одоо зохион байгуулалтгүйгээр явснаас болоод энэ Хитлерийг одоо алч чадаагүй одоо тэр одоо бөмбөгдлөлтөнд фейлцсэн гэж хэлж болно. Тэгээ үүнээс болоод Хитлер болон нацистууд өөрсдийн одоо хүшүүгээ амгээд одоо нийт 5000 хүнийг алсаа гэж болт. Тэгээд тэр нь бол 5000 хүн гэх юм бол одоо тэр одоо аймдах колонийх нь хүмүүсээ байсан гэж. За дараачих нь болохоор 1942 онд Альянс гэдэг юм бол холбоотны улсууд гэх юм уу одоо Британь, Англи, Америк, Франц гэх мэт одоо том том гүрнүүд одоо нэг юм шийдвэрлсэн. Германыг одоо юм бөмбөгдөё шууд бөмбөгдчихье гэдэс шийдвэрлсэн. Энэ одоо British одоо Британий дор одоо яг Английн дор Англи Харс гэдэг өдөртөгчийн дор бөмбөгдөх гэсэн одоо нэрсэлтээр одоо ингэж явагдсан. Тэгээ энэ өөрөө одоо ингээд энэ бол Германы одоо айж үлдэг болон одоо цэвсгийн үлдэг гих зүйлүүдийг бол устгах одоо үгүйгээд германсуудыг одоо айжмаар үгүйгээд хамарлан устгах гэсэн талаасаа одоо байсан ямар ч өршөөлгүйгээр одоо шууд алдагддаг талаасаа тэгээд энэгөө энэ бомблтоор бол 1945 онд одоо яг энэ бомблтыг авсан. Тэгээд яг энэ бомбл нь хаа нэг огцсон байх гээд Дрезден гэдэг одоо бас Германы нэг том хот байсан. Энэ хоёрхон өдрийн дотор одоо энэ бол 35,000-аас 150,000 хүн гэсэн одоо тийм тоо баримтыг гарсан байсан. За тэгээд 1945 онд бол германууд одоо юу гэх юм хаал хүнсний өвчгсэн ингээд нэлээ ингээд хаал хүнсний одоо нөөцнийг явагдгаа байлцсан ингээд бүгдүүлснээс орш ингээд Дрезден хотод тэгээд 3.5 сая хүн бол айлцсан ингээд бүгдэлтээс болоод өвчгсэн тэгээд өсгөл хэмжиг хэвчээ тэгээ нь бол ингээд Орсын аймч дээр ингээд бол ингээд нэвтрээд ингээд зүгээр ороод ирцэн. Тэгээд Германы өдөртөгч одоо Хитлер болон бус том том албан тушаалтан одоо армийн өдөртөгч нь одоо Орсд ялагдсанаас болоод өөрсдийнхөө амийг хорлсон. Тэгээд зарим амийн орлог чадаагүй хүмүүс нь одоо ингээд баригдсан байгаа гэж хэлж болно. Тэгээд энэ болонгоос яг ингээд Дрезден 3 Дрезденг одоо бүмгцнөөс 3 сарын дараа юу нэг ингээд дайн дууссан. Яг тийм дайн 3 сарын дараах хад зүйл гэж хэлж болно. Тэгээд юу нь бол ингээд Германыг ингээд том дүрэн бүрэнд хуваа гаргацсан. Англи, Франц, Америкийн цус болон Орсын холбоо ус гэдэг юм. Дүрэн бол ингээд Германыг ингээд дүрэн цус хуваа гаргацсан. За юу нь бол ингээд дайн одоо яг энэ дайнаас бол энэ дайн бол яагаад одоо залуучуудад хэр нөлөөсөн бэ гэж асуух юм бол энэ бол би өмнө нь хэлсэнчлэн одоо өөрсдөө суртлах хуулгаа ингээд байнга төгөөж чадхаа өссөн гэж нэг талаас хэлсэн шүү дээ. Яг тэр үүднээс болоод ер нь залуу үеийнхэн мар ингээд swing болон Edelweiss Pirates гэд энэ хоёр хэсэгт ингээд хуваагдсан гэж хэлсэн бол хоёр тийм том бүлгэн болсон. Тэгээд энэ хоёр том бүлгэн үүдэн гэх юм бол залуучууд нь одоо swing pool мөн одоо хүсүүн насны одоо хүүхдүүд тэгээд өөртөөгаа ингээд нэг одоо ингээд клубүүд дээр эсвэл тэгээд одоо jazz өгсөн одоо эдгээр сонирх одоо бол сонирхоо ч одоо jazz өгсөн хэлдэг байсан гэж бол энэ гэдэг яг дандаа ингээд хараа эсвэл бол өөр улсууд Америкийн зөв Европ улс өөр Европ улсууд өгсөн байсан болохоор энэ бол нэг талаас нь шууд нацистууд эсэргүүцэж байгаа үйл ажиллагаанууд гэж хэлж болно тэгээд энэ бүр ингээд одоо дэлхийн харилцааны талаар төлөвтэй ярилцдаг байсан ч гэж хэлж болно. За Edelus Pirates бол ер нь 14-өөс 17 насныхан байдаг байсан. Тэгээд 14 насндаа ер нь л ингээд хүүхдүүд сургуулаа ингэж хаяад болдог байсан. Тэгээд 17 насндаа л зэрэг татлагд явдаг гэсэн. Тэгээд энэ одоо 14-өөс 17 нас гэхээр ингээд 3 жилийн хугацаанд л ингээд хүүхдүүд одоо юу ч хийж болно гэдэг заслан идэртэж байгаа юм байна. Тэгээд яг энэ Edelus Pirates гэдэг одоо бүлгийнхэн бол ингээд цусланд явдаг, цусланд явж байгаа та одоо нэг одоо хийдлэр бол нацистуудын юм одоо өөрсдөө магцсан дууг одоо тэтэр ингэж үгийн солиод юм бол ингэж дормжлох утгаар ингэж дуулдаг байсан. Тэгээд эдгэр ч гэсэн одоо нэг тодорхой хэмжээний өмнөс хангалт хийдэг байсан гэх юм уу. Тэгээд ер нь бол ингэж дандаа одоо үгийн нацистуудын эсрэг тодорхой хэмжээний үйлдэл хийсэн гэсэн. Тэгээд Гестапо гэдэг бас тэр үед бас нэг том байгууллага байдаг гэсэн юм. Одоо Арт Германы ард гэдэг нэлээд айдаг байсан гэж хэлж байна. За тэгээд тэр яг тэр байгууллагын өөдөө зих сордог байсан. Тэгээд 1942 онд бол Гестапо одоо тэр Edelus Pirates гэдэг нь бол зөв нэг том юм бүлгийн нэр гэж хэлж болно. Гэтэ ингээд одоо Германы газар нутгт тэр бол ингээд өөр өөрсдийн тус тусын одоо газар нутгт одоо тус тусын одоо хэсэгт өөр өөр гэсэн өөр өөр нэртэй одоо тийм бүлгүүд байсан. Гэтэ ингээд бүгдийг батж хэлэх юм бол Edelus Pirates гэдэг нэртэй. Тэгээд ер нь бол ингээд 1942 онд Gestapo байгуулагдсан. Одоо 21 группийг одоо ер нь бол ингээд салгаад байхгүй болгосон. Тэгээд энэ зэрэг 739 хүүхдийн одоо оролцсон байсан гэж хэлж байна. Тэгээд үүнээс үлдээ улбаалаад одоо тэр одоо Edelus Pirates дотор одоо бүлэг байдаг хүүхдүүд одоо тэр одоо зэрэг болох зэрэг талханд явж байгаа хүмүүс одоо хүүхдүүд одоо зэрэгээс цухтаж байгаа хүмүүс одоо нэлээд одоо тусалж тэгээд одоо шарам моронго хоригдлуудад ингээд шалтгаалтаар одоо нууц хоригд байр дээр гэсэн нэлээд тусалдаг тэгээд хүмүүс аванд ихдүүд одоо нэлээд оролцдог байсан гэж зөвлөн. Тэгээд тэр хүмүүс аван оролцдог байх үед нь бол одоо тэр Edelus Pirates-ийн одоо хүүхдүүд Stapo-гийн нэг том өдөртөгчийг хороосон. Тэгээд үүнээсээ болонгот үүнээс болоод одоо маш том одоо том хэрэг гараад нацистууд одоо хүшээ авсан гэж хэлэх юм уу да. Хариуцлага тооцсон. Тэгээд энтэн бол одоо Edelus Pirates-ийг өдөртөг 12 том одоо толгойлогч хүүхдийг шууд ингээд олон дүмгийн олон дүмгийн дээр ингээд шууд ингээд дүүжилж алсан гэж За дараагийн одоо ер нь бол ярих зүйл бол ингээд яаж тэр одоо байна еврейчүүд нөлөөсөн бэ гэж хэлж байна. За тэгээд энэ үед бол 1939-нд бол Полондыг бол Герман улс аль хэдийн ингээд өөр юм болгоод идэлсэн. Тэгээд энэ ч бол ингээд германчлаг үйл ажиллагаа хэмжижсэн. Тэгээд миний хэлсэнс энэ ч бас нэг final solution гэдэг зүйл хэлээ болсон. За тэр үед бол ингээд германчууд тэгэхээр чи Полон доторх байсан еврейчүүдийг юм бол шууд ингээ хүүхэд тэгээд за одоо хүүхэд хөгшчүүд нь бол ингээ шууд хороогоо одоо яг хуу залуу ажил хийх боломжтой еврейчүүдийг ингээ шууд болцлоод одоо нэг юм том том хотод дээр ингээ ажил хийлдэг байсан. Энэ нь болгоод ямар тийм бүрийн хяналтанд орох юм. Одоо энийг нь бол шууд ингээ гетс гэдэг одоо гетс гэдэг одоо нэг тийм хэршлийн одоо дуудагс тийм тэгээд яг ингээ ингээ ажил хийх ингээ болцлог байсан гэж болно. Mass murder гэдэг одоо бүгдийн одоо массаар нь ингэж одоо хамглан алах гэх юм уу. Тэгээ энэ болонгоц яг ингэж SS-ийн бүлгэм одоо юу гэх юм. Хитрийн доорх одоо нилээ. Одоо хамгийн муу муу ажиллах гэдэг байсан гэх юм уу. Тэг маш гэх юм. Энэ болонгоц SS-ийн одоо нэг хэсэг болох Instagram pen гэдэг одоо нэг бүлгэм SS доторх энэ одоо дандаа ингэж ирэвчтэй алдаг байсан. Тэгээ энэ бол ингээд дайнаас одоо Орс ревчүүдийг одоо 3 сая хүнийг бол ингээд чууд байрчлаад авчихсан. Германчууд 1941 онд бол Орстой ингээд байлцчих гэдэг байх үү те. Тэгээд ер нь бол 1941 онд бол шууд ингээд тэр еврейчүүд болон одоо зүүн Европ дахь одоо тусалж байгаа үзүүлж байгаа тэр шууд ингээд еврейч тусалж байгаа үзүүлж шууд бууд гэдэг тусалж байгаа юм хэлэлэр хөчсөн одоо тийм их байсан гэж байна. За дараагийн ярих зүйл бол ингээд finance solution гэдэг үг үзсэн тайлбарлаж ярьчих гэж байна. Одоо бодлоо энэ одоо finance solution болохоор ер нь бол миний одоо хэлсэн зэ хамгийн эцйн шийдвэр. Энэ төр бол ингээд хим SSC-ийн өдөртөгч хиймлэн болон одоо Gestapo нар ингэж хоорондоо хуралцсан. Once дотор одоо Once дээр одоо гэж хуралцсан. Энэ хуралдаан нар бол ингээд еврейчүүдийг ингэ шууд хамгалан устгах шийдвэрийг гаргасан. Яг еврейчүүдийг хамгалан устгах гэж та бодож байгаа. Магадгүй яг тэр үед нь бол еврейчүүд илүү одоо ийм бусад одоо үндэснүүдээс хамаагүй илүү ухаантай. Тэгээ нэг бол дэлхийн 1-р дайны дуусны дараах ер нь бол тэр эдийн засгийн хувьд одоо дараацсан Германы үед одоо том том бизнесүүдийг одоо еврей хүмүүс идэв одоо эзэлт одоо эдийн засгийн эзэмшдэг байсан учраас юм бол нэгэн дургу юм бол нэгэн үнс яддаг байсан гэж хэлж байна. Германчууд тэгээ баг 6 сая еврей болон 500 мянга одоо европ циганчууд юм бол ингэж томорлоос тал эсвэл зарим одоо тэр гамарч гэх юм уу өөрөөр одоо шангийн оролцоотыг юм бол ингэж алсан гэдэг нь байсан гэж байна. Гэтэ яг ингэ Германы иргэд гэсэн яг нэг талаас бол UK яг тэр 100% гэрчд үгүй яддаг байсан. Тэгээд юу нь бол их яг тодорхой хэмжээний хүмүүс энэ бол Герман тэр одоо иргэдэд тусал тэмдэг байсан гэж хэлбэл за юу нь бол иргэдэд хүмүүс дэр бол тулгуурлаад нэг тодорхой хэмжээний тэгээ эсрэг зүйл хийн штэ ойлгомжтой. Тэгээ яг мөн дээр холбоо бүгдлээ ярих юм бол одоо энэ finance solution гаргахаас өмнө одоо нилээ хэдэн эрвэчүүд бол ингээд усаа одоо герман орсыг орхиод ер нь бол ингээд дөрвөө зохтож чадсан. Тэгээ зохтож чадаагүй ер нь бол эрвэчүүд одоо жижиг жижиг одоо газар одоо нуугата тэрвэр нь том болж байгаа юм бол ингээд жижиг жижиг нуугтч юм бол амьддаг байсан гэж хэлэх болно. Гэтэ үүнд одоо үүнээс улбаалаад Джеймс гэдэг хүн одоо еврейчүүдийг удаад нацист одоо Берлин дахь нацистлуу нь бол ингээд бослог цуглаан гаргасан. Гаанч энэ ингээд бослог цуглаанаас эцэст нь нөгөө одоо 1945 оны 4 сард тэр хэсгийн зүйлд ингээд баригдсан. Тэр одоо Джеймс гэдэг хүн. Тэгээд тэр одоо баригдсанаасаа болоод Red Army гэдэг зүйл одоо Улаан Army гэх юм. Тэгээд Улаан Army гэх юм юу суудтай гэх юм бол одоо бүх нийт одоо энэ еврейчүүдийн арим гэж болох гэдэг. Энэ еврейчүүдийн арим нь одоо тэр Джеймс гэдэг хүнийг одоо сонгоос ингэж орохт нь одоо нэлээд тусалсан гэж болно. Гэтэ энэс баг энэ бол ингээд яг мэдгэж байгаагаар бол 28 тийм бүрэг одоо нэг байсан. Одоо юу гэж Джеймсийн төлөө одоо ингээд тулалдах тийм 28 тийм одоо еврей арим одоо байсан. Гэтэ түүнээс ч илүү байх боломж одоо байх боломжтой гэж бас нэлээд авч үзчихсэн гэж одоо гэхдээ одоо дүүгч бол үзчихсэн. Түүнээс улбаалаад энэ Германы одоо арт ирээд бол нэлээ еврейчүүдэд туслаад ингээд хорогдоод эсвэл ингээд нууж яа хаалтсаар ингээд хангалттай байсан гэж хэлж болно. Тэгээд тэдний ингээд одоо өөр улсад өгөхгүй бас нэлээд тусалдаг байсан гэж байна. Одоо тэдний жишээгээр одоо авч үзэх юм бол Оскар одоо Стендлер гэдэг хүн байсан. Энэ бол ингээд маш олон одоо тэр кино одоо еврейчүүдийг хамгаалсан гэх юм. Өөрсдийнхээ гомын тим компанитай үйлдвэртэй. Тэгээд тэр яг үйлдвэрийнхээ ажилчид гэдэг зүйлээс одоо еврейчүүдийг одоо ажилладаг байсан. Тэр нь бол ингээд тэр өөр германчууд тэр еврейчүүдийг хөшин залхам гэхгүй шууд биш. Хөшин болон бүр их жоохон дүнс төрс хөөгд гэж хамаагүй шууд ингээд алдаг тийм харьгас одоо харьгас зүйл хийдэг байсан болоо хүмүүс төвд нь бол нэлийн дургуутдаг. Тэгээд шууд ингээд одоо еврейчүүдийг шууд ингээд залуу одоо ажиллах боломжтой шууд ингээд боолчлоод ингээд заримдаа бүр туршилтч хийдэг байсан гэж хэл болно одоо. Тэгээд баг хүний хүн гэж авч үзэхээр тийм муухай зүйлүүдийг хийдэг байсан. Түүнээс л бол маш олон бослоодыг юм бол ингээд тууштай ингээд одоо германчууд ингээд гаргасан гэж хэл болно. За өнөөдөр бол ингээд миний германчуудах тодорхой одоо хүмүүс амын талаар ярьлаа. Thank you.